Bonjour à tous, ravi de vous avoir nombreux à l'écoute de votre magazine Santé sur Radio Ndekeluka. Nous sommes mardi, nous nous intéressons aujourd'hui aux troubles fonctionnels intestinaux qui sont plusieurs affections fréquentes, ballonnement, constipation et diarrhée. La question du jour est de savoir qu'est-ce que c'est des troubles fonctionnels intestinaux. Pour en débattre, notre invité est professeur Serge Magloire Kamengopoulos, chef de service d'hépato-gastro-entérologie et de médecine interne à l'hôpital de l'Amitié. Au micro, appelez-moi Ren Fabendo Tiga et sur les boutons, c'est le travail de Guérémy Aménindi.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Une fois de plus, bonjour. Covid-19 en Centrafrique, en plus des trois catégories de personnes qui reçoivent en ce moment leur première dose de vaccin AstraZeneca dans la capitale, cette vaccination est élargie à d'autres groupes d'individus. Selon Dr Pierre Somsé, ministre de la Santé, les professionnels de médias, commerçants, imams, pasteurs et conducteurs de taxis et bus peuvent se faire vacciner dans les formations sanitaires de Bangui. C'est ce qu'il a indiqué aux médias lors de sa conférence de presse hebdomadaire samedi dernier à Bangui. Dr Pierre Somsé, ministre de la Santé.
Nous avons élargi parce que nous étions dans une démarche graduelle et nous avons fait le point de notre stratégie, mais aussi des contraintes. La première contrainte qu'on a, c'est que le vaccin doit être utilisé avant le 24 juin. Et nous nous trouvons donc devant une population qui reçoit cette vaccination pour la première fois. Ce pourrait, qu'en se limitant seulement aux agents de santé, on ne puisse pas tenir ce délai, ce qui risque de déboucher sur un gaspillage. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait qu'on fasse consommer la plupart des vaccins à Bangui. Les raisons pour lesquelles on vaccine les agents de santé sont les raisons pour lesquelles on devrait vacciner d'autres, comme les journalistes, comme les commerçants, les prêtres, les hommes de Dieu, qui sont aussi face à la population tout le temps. Donc voilà la logique. Alors est-ce que les vaccins seront suffisants? Peut-être non. Mais comme on l'a dit, premier venu, premier servi.
Voilà, vous venez là d'écouter Dr Pierre Somsé, ministre de la Santé. Tout de suite, nous allons échanger avec notre invité, professeur Serge Magloire Kamengopoulos, chef de service d'hépato-gastro-entérologie et de médecine interne à l'hôpital de l'Amitié sur les troubles fonctionnels intestinaux. Professeur, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi les troubles fonctionnels intestinaux exactement?
Merci, Reine, de l'opportunité que vous me faites pour parler des troubles fonctionnels intestinaux. Les troubles fonctionnels intestinaux sont encore appelés colopathie fonctionnelle ou côlon irritable ou syndrome de l'intestin irritable. Mais le terme retenu aujourd'hui, c'est les troubles fonctionnels intestinaux. Il s'agit des manifestations digestives variées, sans cause organique retrouvée et qui associent des douleurs abdominales, des troubles du transit qui peuvent être la constipation, la diarrhée ou une alternance diarrhée-constipation et aussi des ballonnements abdominales. Il s'agit d'une maladie qui est chronique.
Donc cela veut dire que c'est une maladie?
Oui, il s'agit bel et bien d'une maladie et c'est une maladie qui est fonctionnelle parce qu'il n'y a pas de lésion qui explique ces symptômes.
Professeur, qui présente le risque des troubles fonctionnels intestinaux?
Alors, j'aimerais d'abord signaler aux auditeurs que les troubles fonctionnels intestinaux constituent un problème de santé publique. Et tout le monde peut faire les troubles fonctionnels intestinaux. Et nous avons remarqué dans nos consultations de gastro-entérologie qu'au moins un patient sur deux venait en consultation pour les troubles fonctionnels intestinaux. Et il s'agit beaucoup plus des femmes qui sont plus touchées que les hommes. Et ça survient généralement à partir de la trentaine. À partir de 30 ans, 40 ans, ces manifestations sont plus fréquentes.
Mais pourquoi la femme en fait?
La femme, on se dit peut-être pour passer par rapport à la physiopathologie, parce que les femmes sont plus sujettes au stress, à l'anxiété et qui perturberaient également la motricité au niveau des intestins.
Professeur, quelles sont les causes des troubles fonctionnels intestinaux?
Il y a vraiment la physiopathologie n'est pas bien élucidée, mais il y a beaucoup de facteurs multifactoriels.
Expliquez-nous.
On se dit qu'il y a soit des troubles de la motricité, des contractions des intestins qui ralentiraient en principe la progression des selles et qui expliqueraient le retard d'évacuation des selles, notamment la constipation. À un moment, l'accélération du transit se fait, ça explique la diarrhée, ce qui fait que ces patients, soit une constipation, soit ils font une diarrhée, soit ils font une alternance diarrhée-constipation. Et le retard d'évacuation des selles fait qu'il y a une augmentation de la fermentation. C'est ça qui explique la production des gaz et qui donne les ballonnements abdominaux que les patients ressentent le plus souvent. Ça, c'est un mécanisme qui a été mis en évidence. mais on s'est rendu également que les troubles fonctionnels intestinaux pouvaient survenir au décours d'un processus inflammatoire. Je prends l'exemple, par exemple, d'une amébose intestinale, ou soit d'une bilharziose intestinale, ou soit d'une fièvre typhoïde, et après la guérison, ces patients présentent le plus souvent des troubles fonctionnels intestinaux. Et on s'est dit qu'aussi, il y a un problème d'une augmentation de la sensibilité des patients à la douleur, et également, on a retrouvé également, sur le plan psychologique, il y a la dépression également qui constitue des facteurs favorisant également de la survenue des troubles fonctionnels intestinaux.
Alors, quels sont les symptômes de l'intestin irritable en fait?
Voilà, les manifestations des troubles fonctionnels intestinaux, c'est d'abord les douleurs abdominales ou un inconfort abdominal qui est associé à des troubles du transit. Je parlais de la constipation, c'est-à-dire le retard d'évacuation des selles des patients qui vont rester 3, 4 jours, 5 jours sans faire les selles, et soit une diarrhée, ou soit c'est des patients qui font une constipation, ils vont rester une semaine, et après, un jour, ils vont faire la diarrhée, et après cette diarrhée, ils retombent en constipation, qui est associé à la constipation, ou à la diarrhée, ou à une alternance diarrhée-constipation, et avec ballonnement abdominal. Ce qui fait que généralement, on a des groupes de patients, des patients qui ont plus, ils ressentent plus des douleurs abdominales, ou il y a des patients qui ont des douleurs abdominales associées à des troubles du transit, ou soit un inconfort avec des ballonnements abdominaux. Donc ça permet de catégoriser ces groupes de patients en fonction des manifestations cliniques.
Merci à vous, professeur. Bien avant de continuer la deuxième partie de cet échange, écoutons cette chanson.
Covid-19, c'est quoi ça encore? C'est quelle maladie ça? Y'a corona, respectons les consignes d'hygiène données par nos gouvernements. L'affaire est sérieuse, donc nous aussi soyons sérieux. Y'a corona, y'a corona, y'a corona, y'a corona. Ça a commencé en Chine, on n'a pas pris au sérieux, on a laissé avancer. A Tolago, Yise, Agnekuo, Aye, c'est créo, Aye, c'est créo. Y'a corona,
condoléances aux familles endeuillées à travers le monde, mon Dieu. Seigneur, aide-nous, oh, mon Dieu, protège-nous. Oh. L'Italie est endeuillée, les États-Unis, l'Angleterre est endeuillée, même en Bengue là-bas, c'est gâté. Oh. Seigneur, faut sciencer, nous on veut vivre. Oh.
Le monde est attristé.
Y'a corona, ah, y'a corona.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Nous continuons toujours avec notre échange. Je rappelle que c'est avec professeur Serge Maragoulard Kamengopoulos, chef de service d'hépato-gastro-entérologie et de médecine interne à l'hôpital de l'Amitié, que nous débattons sur les troubles fonctionnels intestinaux. Nous parlons toujours sur les troubles fonctionnels intestinaux. Professeur Kamengopoulos, comment soigner les troubles fonctionnels intestinaux aujourd'hui?
Alors, le traitement des troubles fonctionnels intestinaux, il faut d'abord observer des mesures hygiéno-diététiques. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui traverse ce qu'on appelle une transition épidémiologique, et on est fier de manger aujourd'hui comme les Occidentaux. On a changé notre style de vie. On est beaucoup plus avec les féculents. On mange beaucoup plus on consomme beaucoup plus les excitants. Et ça perturbe également la motricité au niveau de l'intestin. Et donc, il faut d'abord conseiller ces patients. C'est des mesures à observer. Alors, il faut que les patients boivent beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau, pour hydrater les selles, pour faciliter une bonne contraction. Il faut privilégier les légumes, parce que ces légumes vont être digérés dans l'intestin, et ça augmente les poids des selles, ça retient l'eau, et ça facilite une bonne contraction. Il faut demander aux patients d'éviter les féculents. Donc le riz, les spaghettis, les macaronis, ça favorise la constipation. Il faut demander aux patients s'ils ressentent des ballonnements abdominaux, mais c'est d'éviter tout ce qui pourrait augmenter la production des gaz. C'est les produits laitiers en général, le lait, le yaourt, le fromage, les boissons gazeuses,
mais c'est tout ce que les enfants, d'une manière générale, aiment consommer que vous interdisez. Mais
oui, à ce moment-là, si vous avez les manifestations cliniques, vous n'avez pas le choix, c'est le prix à payer pour une bonne guérison. Donc, il faut vraiment ces mesures. Et aussi, parce que ces patients ont généralement trop peur, parce que c'est une pathologie chronique qui traîne. Ils pensent que peut-être que c'est une tumeur. Il faut un accompagnement psychologique. Voilà, il faut les rassurer qu'il s'agit d'une maladie qui est chronique, c'est fonctionnel, il n'y a pas de cause. Parce que pour dire que c'est des troubles fonctionnels intestinaux, il faut d'abord se dire est-ce qu'il n'y a pas une lésion qui sera à l'origine. Et à partir de 40 ans, on est obligé de faire des explorations pour s'assurer qu'il n'y a pas un cancer. Ce qu'on craint, est-ce qu'il n'y a pas un cancer qui aurait donné ses manifestations cliniques. Mais sinon, si on explore et qu'il n'y a rien du tout, à ce moment-là, on se dit que c'est fonctionnel. Ces insuggestions, s'il n'y a pas de signe de gravité, s'il n'y a pas d'amaigrissement, s'il n'y a pas d'anémie, ça n'inquiète pas. On sait tout de suite qu'il s'agit des troubles fonctionnels intestinaux avec les mesures hygiéno-diététiques. Et bien évidemment, il faut accompagner avec les traitements.
Peut-on connaître les genres de médicaments que l'on peut consommer?
Les médicaments, c'est on parle des antispasmodiques qui permettent de réguler les contractions des intestins et qui facilite la progression des selles, ça calme les douleurs. Il faut donner, s'il ressent des ballonnements, il faut donner des médicaments qui puissent absorber les gaz qui sont dans les selles, dans le corps intestin. Et il faut également donner des médicaments qui permettraient aussi de faciliter le transit, ce qu'on appelle les laxatifs. Mais il y a plusieurs catégories, il y a des laxatifs qui sont mieux, qu'il faut prescrire pour aider ces patients à voir les selles de manière adéquate, facilement. Parfois, on est obligé de donner des médicaments pour lutter contre le stress, l'anxiété, parce que c'est aussi des facteurs favorisants.
Cette maladie affecte autant les jeunes que les vieilles personnes.
Tout à fait. C'est plus fréquent chez les sujets jeunes, je disais tout à l'heure, à partir de 30 ans. Mais quand nous avons fait notre étude dans le service, l'âge moyen des patients était à 40 ans.
À 40 ans. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous recevez beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie dans votre service?
Oui, beaucoup plus en consultation. Je disais tout à l'heure, quand nous avons fait notre étude, on s'est rendu compte qu'un patient sur deux qui venait en consultation de gastroentérologie venait pour les manifestations des troubles fonctionnels intestinaux. Et parfois, les manifestations cliniques sont vraiment très bruyantes, et qui généralement même peuvent faire penser à une pathologie chirurgicale, peut-être une urgence. Il y a des patients qui ont souffert seulement des troubles fonctionnels intestinaux, mais qui malheureusement ont été opérés pensant qu'il s'agirait d'une appendicite alors qu'il n'en était pas question.
Et peut-on mourir de cette maladie aussi?
Non, ce n'est pas une pathologie qui peut conduire à la mort parce que c'est fonctionnel, parce qu'il n'y a pas de cause organique. C'est seulement des perturbations du fonctionnement normal au niveau des intestins.
Mais dans ce cas, quelle est l'évolution en fait?
L'évolution d'une maladie qui est chronique. Quand vous l'avez, les troubles fonctionnels intestinaux, vous l'aurez toute la vie. Mais lorsque vous observez bien les mesures hygiéno-diététiques et que vous avez une bonne hygiène, vous avez un environnement qui est favorable, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'anxiété, vous n'avez pas beaucoup d'émotions, il n'y aura pas de problème, vous allez guérir de cette maladie, entre guillemets. Mais quand vous revenez dans cette situation-là, vous allez refaire un épisode de ces troubles fonctionnels intestinaux.
Que dites-vous à la population centrafricaine pour sa protection face à cette maladie?
Alors, à la population, c'est d'abord c'est savoir que c'est une maladie qui existe, c'est un problème de santé publique, ça grève le budget généralement familial parce que les gens consultent le plus souvent, ils achètent les médicaments et donc ça les appauvrit, ils n'arrivent pas à travailler. Et donc, quand il y a ce genre de manifestations, il faut se rapprocher en principe du personnel santé pour faire d'abord le point, effectivement faire le point. Mais ce qui est important également, c'est d'observer les mesures hygiéno-diététiques. Il faut avoir une bonne alimentation, une alimentation qui est équilibrée, privilégier beaucoup plus les légumes, les fruits, plutôt que les aliments qui peuvent favoriser les survenus des troubles, notamment l'alcool, le café, les féculents qui sont des facteurs favorisants.
Professeur Serge Magloire, Kamengopoulos, nous vous remercions.
C'est nous qui vous remercions.
Merci docteur pour vos éclaircissements. Nous allons tout de suite suivre ce reportage d'Alexia Félix Ngandji sur la campagne de vaccination contre Covid-19 qui se fait en ce moment dans la capitale.
C'est deux ans. Sous un hangar au centre de santé urbain de Gobongo s'installe l'équipe de vaccination. Des personnes de troisième âge et des jeunes viennent volontairement recevoir la dose. Le médecin s'entretient avec les patients. Juste une piqûre et c'est tout. Cet homme qui habite PK 11 vient de se faire vacciner.
La santé ne choisit pas. C'est-à-dire que quand un mal arrive, on ne choisit pas. Est-ce que c'est ça, c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle personne. Donc je crois que ce serait mieux que tout le monde aille se faire vacciner pour éviter des imprévus.
Nous quittons le centre de santé urbain de Gobongo pour l'hôpital de l'Amitié. À notre arrivée, il ne reste que 2 doses de vaccin AstraZeneca pour la journée. Cette femme vient de recevoir sa dose.
Nous devons nous protéger contre le Covid-19, surtout nous qui vendons au bord de la route. Nous sommes intéressés par ce vaccin.
Que faut-il faire en cas de malaise après avoir reçu la dose? Docteur Alain Doté, médecin-chef du centre de santé urbain de Gobongo.
Comme tout vaccin, après là, il y aura des réactions. Mais c'est des réactions mineures. Il suffit de prendre du paracétamol ou du diclofenac, ces réactions-là vont passer. Et au niveau du centre, nous avons des kits pour prendre en charge les personnes qui présentent ces réactions mineures-là. C'est pour ça qu'après la vaccination, nous conseillons aux personnes qui, par la suite, vont développer quelques réactions mineures, c'est-à-dire la douleur, la fièvre, les maux de tête, là, ces personnes-là reviennent au centre pour que nous puissions les prendre en charge parce que nous avons des kits pour ça.
En une semaine, l'équipe du vaccin de l'hôpital de l'Amitié a vacciné près de 600 personnes. Le centre de Gobongo enregistre en moyenne près de 150 personnes par jour.
Et voilà, c'est sur ce bilan que notre émission prend fin. Mais je rappelle que notre invité était professeur Serge Magloire Kamengopoulos, chef de service d'hépato-gastro-entérologie et de médecine interne à l'hôpital de l'Amitié. À la présentation, Renfa Bento-Tiga sur les machines, Guérémy Amenindi, la version langue nationale, c'est tout de suite. Ibara papa, ibara maman, zuni gango na chikwa singa tisi ne chibiko usesu na ndo dafano na ndeke luka. Lasu yiki pika patra na ndo tene chi, akbali chikamba ti ya chizu susi migini, ya chazwa ke suku, ala waralegi chitene, ala guwe na dazende pepe, ngasi ala yiki sara ambini, azende susi ayiki na legini pepe. Kuta unda ngondo chi, lasu ayiki akbali chikamba ti ya nisu ake ginye. Chipika patra na ndo niye mba gane ti, suwa ke kota wafangombe ti, Serge Magloire Kamengopoulos, suwa ke mukunzi kugu, suwa ke batene ti, akobela chikamba ti ya, Nana kubila tifwa na dangati amiti na batati bongi na yangati singa iritimbe ya kerenfa bendo tiga na du amashini ya kikusalati giremi ya menenji.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Ikiri barala teneti mbumati coronavirus na kototi be Afrika na tongondati sungondo chima boko chi awa be Afrika ndoka beni basa ke bateneti sini afatene ake abumbi uta susaki ala susi ake wanganga ala sungu chana mbaluku ngana ala susi ake nanga ngora kobela na tegacha la sialeng bechitene sungondo chima boko chana nanguchi yote AstraZeneca na chikbatati bongi anda kati sina la su le kiulo boto ya chikamba chikusala su ala suko si ake awa dengo buze awa gosinga a imam ala susa ke fatene ti nzapa ngana ala so ayeke kpena akpuru ngana kutukutu alingbi ti tene asungondo ti maboko ti ala na yâ ti adanganga so si ayeke na gbata ti bongi ayeke tënë so si kota wanganga pierre somse gbeni gba so ayeke batene ti seni afani kini ala poso so ahon na ti mingo tere ti lo na awago singa na gbata ti bongi i ma lo
fa so e zi ya ti ahungo ti azo so apeut ti wara vaccin ni ndali ti so ala so apeut aeke na pasa mingi ti wara malade ni ahi gi azo ti seni pepe me ala so kue ayeke sara kua na tere ti azo na tere ti population tongana azo ti dengo buze akoli na awali gara na azo ti nzapa so ayeke aimam apasteur amonpère azo so kue atongana achauffeur ti taxi ataxi moto na yâ ti asecteur privé asyndicat azo so amokonzi azo so ayeke sara kua na katikati ti kodro ti ajournaliste aussi parce que ajournaliste ayeke wengale ti kodro ala yeke tere tënë ala yeke hunda tënë donc e gboto ya ni awe mo zo so mo hinga tere ti mo na popo ti azo so mbi deri ti ala ge gue mo vaccine tere ti mo vaccination ni ayeke ngbagi na bangi giape e gue yeke na akodro so e yeke commencé na akodro so Bumanya lulu dans Gangoumingi.
Singila mingi solo nutima eke kota wanga Pierre Somse gbinik besa ke batenati seni. Tindembiso e yamba genetie. Wafango mbeti Serge Magloire Kamengo Police. Soye ke mokuzizi kubusa ke batenati akambachaya na dangati amitie ti batati bongi. Eke pika patrana do teneti akambachaya. Kota wafango mbeti barala.
E barala mingi.
La soye ke pika patrana ala nando teneti kbaleti kambatia ti zoen souci ya ti zoni ya ke son. Mbrimbri kbaleti kambatia ti zoni souci zuna ke son.
Merci mingi Fabienne. Et qui s'attendait à notre source à mon ami Ngoi ici tenait s'attendait à notre baléti seni ti kambati ya ti tisu. Son engati mondial tenait tout fonctionnel intestinaux. Na amena que tenait engati tenait colon irritable ou la colopathie fonctionnelle. Mais il est surquoi ça attendait qui baléti seni ti ya tisu. Et baléti seni ti ya tisu soit que source à ninga mingi na tereti zoni. Appétit gomme mais jusqu'à n'anser au moins nanga dunai que akbalini soit que sous yati zoni aike so ou le basso sur yati lo aike sala lunzoni ape nanga aike bumbi na lege sosi le kwala lege ngoi tigui iyo iyo na ndoti sarango zende ape na mensu le kogo yoyo mingi ton sosa zo atene ake jare meni nangoi sou yati lo na kanga to sumbi lango ta lango show na pekoni lo go fasolo na kabinini iyo iyo mingi so atene jare lo sa jare nanga lo ke basu ya chulo na ke ake suku su tonana a bali so la si atene a bali ti seniti ya ti zoso wala tout fonctionnel intestinal
la soso ingbala ko ti pika pratna la so ti fa ke tatene kobila so zo limis tujina ti tereti zo aninga
ni la biani ake kobila so ake ninga na ti tetulo so sa ke tanga ti munja tene ake maladie chronique mo wala na we mo ke na ni ake ga meningo ya ko on ake kiri ake ton so ake kobila so ake ta kobela me kobela ni so meni ye so si agoti wara na yati kambati zo so sa tene bani la sara si kbalena ga so ake dape tona wara meni ye da so nkozi na kende ni la sene tout fonctionne que so passa wara meni ye so na yati kambati zo si akanga lege na baleti gongo na seni wara cha gango na a songo ti ati zo so ape
azwala sa limbi sene adushi na kbalena tene ti a kbaleti kambati ya so
akpele ti seni ti kamba ti yaso e ke tenendo sa ke kota kpale mingi ti seni na ya ti dunia mobima te ti ake akobela so ake ninga na te ati mozo ake sa si mo peti sara kusala na legi na pe moko guna danganga mingi moko voyoro mingi ake sara si mosoro ti mo ake on nando ti sango te si mo azusu mingi ake sa ni zokwe alimbi ti sara kobela ti seni ti yati ti kamba ti yati zosu nanga mingi ni ake awali la ke sara ni mingi a on akoli nanga mingi ni ake azusua agulono ngu balota juka na ngu balo shosi ake wara ake sara kobela so na tonga na igiti bembendo nando ti a malato ake gati ba e baso a mingi ti azoni ake na ngu balo sho to so ake sara kobela
mengu mangati yensi mingi ni ake awali si ake sara kobela ni so
e banza so mba wali ake na pale mingi tonga na meni ya si so beta la ake atene so la ke na stress mingi ala ke buli chala mingi ake sara si ake jwe na ndoti kambati tambulango ti kambati ya ti
e banza so la so mbala ko ti pika patrana la me gonda ti kobila ni so ake ginyen pale gonda ti pale ti kambati ya ni so ake ginyen
singila mingi tonga na so mbite fatigue so kobela ni ake tene tout fonctionnel intestinal so tenti so si tonga na goti gi na yata kamba ti ati zo ake wara meni ye so si akanga lege na pe ake gi lege so si kango kamba ti ati alimbi ti sara kusala ti lo so lo nzen lo sara kwa na lege na pe de ti kamba ti ati tonga kobe so ite awe asi na yana si lo ke pika te ti lo si lo ke pusuni si alimbi ti tene asigi si mogo na plasi zende na tonga na lege ti te lo pika te lo asara kiri kiri asasi lo kanga lege na ongoti azendeni sangba na yati zone mingi sa iri na tena ga constipation na to ngba mingi so kamba ti ati agboto nguso ake na yati azendeni so awe so ba zendeni na pemba lo ka jugo kabine so lo go sa zende so ba ina pemba mingi me chameni nga to na akanga to so awe na pekuna sa si lo go na kabine yoyo mingi na ti lango ko apra lo kuna pokuni ayati lo na kila kanga ni sa munjo atena ira tena alternance jare constipation mais soit que a force jare la na asasi comme que gwe kamba tchatu ni ake kang ake pikal kiri kiri mingi c'est akanga legi na ongoni sa sasi iye ai pupu ake gankor na yatu mingi donc a moza te
fermentation là qui est en donné c'est ça si à ça si à cela que soukou c'est à que solo aussi là il y a ceci à quelqu'un mais amena palina d'asso ton anas aussi ça sera amena kobela ti kambatia ton ana kobela ti amib ton ana ti bilasi so abuya ti so voilà ti fier ti fouyi ton le sa ni kozo na pekoni fade le ko wara paleti tout so nanga aussi azou so ça que sara kobela ni a munjo atene ala ti tene songoso même qui kete songoso chala ne a ondoni par rapport à zosa que ça la parle na pe atala que la hypersensibilité viscérale na a aussi et a bangaso ala so que na paleti ti li so que na dépression so que na stress anxiété ala ko aussi a que ça la kobela ne somi
ala ko lingi sa kobela ni mingi ala tene fa de gya maska ko lingi sa na wa kobela so na tonga na simu lingi ki na ngu balako wala ngu balako no kulo ko lingi chiwa ka kobela ni wala ngbagi na ala chingu balota chigongo nani
ame ngi chingu balako ngu balako no kuko alimbe chi chiwa ka kobela ni
singira mingi ko junda ni guna usaka pati kwa singa ti ike makete monzo ko so sigire mi amenindi akimunai
ça c'est l'orchestre 8.7 des 4 avancissements de Freddy dans ma naisse. Hommage à tous les retraités, les coronavirus, Papa Mamou Dibango, Boris Mabélé, Pap Tchouf. Merci à Zapasso, le Moumaboko, la OMS, la UNICEF, Timou Maboko, la ministère de santé, Tikangale, de Titiribira, la Kobila, Tikoronavirus.
Africa, Europe, Amérique, Nana, Asie, Océanie, Coronavirus, Corona, Coronavirus, Corona, Covid-19. Sans pitié, coronavirus. Il est sans pitié, coronavirus.
Il est sans pitié, des bâtiments, sa matériel, coronavirus. Nalitzi coronavirus. Aso a te puse a pe Nalitilo Oso goti koto a kiri na peko Coronavirus aga Manangombe ti a keda pe Coronavirus aga Yang a te eglisa kanga Ifa mama Si a te akota zoti kodro Yango so la kemu a tene Ibuti kenza pe Atene ibumbi palasio kwa pe Titene imu pokosia titiri na kobela so Aye, mama corona Corona virise nega esa materia
Mile sans pitié
Il est sans pitié. Kova, Tisambela, Teti Kovela, Tikuluha Virus, Zotongana Cardinal, Jedone Zapala Inga, Na Imam, Umare, Kobin, Rayama, Na Pasteur Gil Betrangate, Tisambela Mingi Teneti, Kovela So, Nana Tete Kodro Samburu Patati Bangikwa, Beverati, Na Carmo, Irao Osangwa, Na Bangasu, Nana Tangata Kete Kodoso Kwa Kena Be Africa. Vaiken Pharmacie Diaspora Tchaïlou, Na Papa Alvin Le Berger.
Oh, non, oui.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Kiri geneti dafano nonda kelo kati tene ipika patra geneti ekikuta wafangombiti Serge Magloire Kamengo Police soke mkonsi kubuswa kebatene tia kambacha yana dangati amiti na batati bongi ibanza laso nzoroko wala symptomi tia kpale tika mbatia takati zuti tezo inga te abani kina kpale tika mbatia soa kisua
chite mwinga matayamo kina kpale tia akenzoni mpusu nduru na awanga me anzoroko sosi mozomo nyimbichi inga akesumo pake yatimo akesomo o mokina kpale na yatimo mokina kpale na yatimo na songo yatimo wara kpale so akere yatimo so abumbi na sosi moko gbona ndochi zende iyo iyo ape mo petit du tilango ta lango shu meni moke mo du tilango ta lango shana pugonso mo sasa apre na pokona ko mo kiri mo yatimo akira kanga et puis mo basu yatimo ko suku tona mo basu tonso ai sakan zoro ko ti 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 kpale ti seni ti asola aka sarasi ake tangbiya cha kobela ni ala so sa kobela ni so o tatonga so chamini so mo balo gaso gitene ti yatulo so ke solo mingi so la si ake aondoni ti mezo gaso no yatina ke so meni guna zende yo ape ti mezo no yatina so ape ake suku donc so mo bala to so mo ba a ngob a akama kambi yatala nende so tema a kategori tala ke ndende
ndaka so na tiku butala kala ke warazo so mingi seke na kbali tiku bela ni so
biani tonga na egara yechi gichi ba azo so ake gachi ba ina kbali ti seni so imenyela ake gamingi tonga e gichi bembendo na yacha a dosse ti so ibaso eke wara mingi tonga consultation ti zo oko tamuzo use so oko agagi pati kpaliti ti seniti aso donc la... tenir pratiquement 50% ta a malati akemanga ta kpaliti seniti aso
la soso ibanza soyingo kobela ni so agitonga na gina legeti operation wala ke legeti mungwa ileti yohonazo
mais singila ti tenir akai kpaliti ti seniti aso ake opere zo ape mais mawani giso amena a maladie a zo sasara kobela ni te ti soa inga ndape a la bando sun brimbi ala godape na ten ti songo ti ani ayeke lani mingi a ba so a ba tene ayeke kobela ti surungo ya ti zo la amene asuru ya ti ala ame na pekoni kpale ti ala so ahunzi ape aka da asuru ya ti asenge ten ti a me ti tene mo kai kpale ti seni ti aso ayeke nzoni si mo mu wango na zo ni ti hinga ye so si lo limbi ti tene lo te il faut lo nyongu mingi il faut lo nyongu li te ti ngo oko na ndambo wara use il faut lo te akubi ti kasa la mingi il faut lo te afruit so la lo te mingi aloso na apat so il faut lo tene mingi ape parce ake kanga ligi tene ago na akobe so si ayeke sara si gaz aga na ya ti zo ni mingi so faut lo za lege ni aye tongana ale ayawu angu so si gaz ayeke na ya ni wara jus wara samba so il faut lo za lege ni akafe so il faut ke lo za lege ni si mo mu na lo fa so awango nga ti tene ba kpale ti mo so ayeke senge ayeke ninga na tere ti mo tongana mo tee nzoni tongana mo mu ayoro na lege ni fade aye so kue ayeke ayeke hunzi na nga amu na lo amena ayoro atonga so si lo limbi ti nyonso alimbi ti le sara si kamba ti ya ti lo so atambula na natale gensi a kai songoti yatuloni nangamina yora ke daso se alimiti sasi agboto agaso se akena yatulo mingi nangamina yoro sa petit muna lo si asara si gungona zende tulo agatana talegeni
anaka su kopela soling biti fazo
kopela soling biti faza pe meke ninga na teti muzo tonga mo sala kopela nawe tonga jameni so si mo bala ke na pale na yati duti tala tenti bibe tala ke go kiri kiri ake sara si meni tonga mo ba tonga lo londo lo gwe lo tambula lo go na voyage ou meni yeti nzoni a sina yati se watu lo mo ba lo yena onkwe meton lo kiri na yando tulo so na pale tulo so kwa ga yena ke akira ankoro na place donc ake fazo ape tenti meni yeti ngangu so ake na yena kita pegi baleti tambulango ti kamba si atu zo sa sara si baleni so asa
andaka so maingoni na tereti zo eki tongane
kobela so tongana mosa na so amunjo atene ma ake evolue de façon intermittente c'est en subite faso mo sara ni mo ba wanganga mo mu amuna mo tonga amuna mo wango baleni a unzi me tongana mo kiri mo dolegeti wango so amuna mo si mo komase ti te kiri kiri si mo mwa yoro na pe si mo ke na mo ke mo ke buli ti mo mingi te cha pale a ondo ti mo akira ke londo ake ga donc kobela ne ake gitonga so ni la sa ke nzoni ti tene afana a du sa ke sara kobela ne so ba kobela so ake bien ake kobela ake fonsa ka unzi ape a unzi ande fada ke ga tonga me na pale tonga so ake si tonga mo ke te ko ben zoni ape fada limbi ti kiri
bela chala la so na me ke cha mo lingi ti kodo ti bi afrika ti pete ke chala na kobela so ake so
bela ti tenti so si etene fane do sa ke kota pale ti seni soit que quand elle est na mozoti tena mosala kwanzoni si te mo petit warai si tena mo bandona ndoti mo na ndoti ase wati mo ake sara si mo ko gwena danganga mingi mo gona danganga mo ke futa consultation ay mo ke voyoro donc sara si ake sara si mo ke gawanzinga na legiti ti kobela so donc ake nzoni si e bando kozoni na tengo yeti ayeso ekete asi yeso salimbi ti gana pale so wara sampa wara akobe so si ake kanga legi ti tene igona kabe nzoni so amena tabata ta ke nzoni ye mingi la ton ni tene nazo ni gite ti ni giloso ni gite gya patu sa bate na ke nzoni so la ke gana pale e ke te gana legeni si ton e ba pale so aga ifo ke e zalegeni e ton a pale so si e pousu nduru na wanganga parce que na ya wanganga ton a pale so si aduti zoti ngu balota ngu balosho mais à partir ngu balosho il faut que giti ba simene pale ya kenaya ti kamba ti atuna pe ko so si itene ba ko bela so ake pale ti seniti ya senge senge la
kota wa fango mbeti Serge Magloire Kamingo Police imu singila mingina la
ile imu singina la te chungwe sa munai
singila mingina la wanga so sala vunga na isanga ndo teneti akpale so so lingbe sene awara na tereti akamba ti ya chilo ngana ya chilo tonga so na dembiswe ki kutuma be mengondo ti Alexa Felix Sangwanji so silo tambra na ya chamina danga na gbata ti bongi ti ba so ngondo ti maboko ti awa be Afrika na leti ti ribira na kobila ti coronavirus
na danganga ti gobongo ge awa kusala ti seni so ake so ondo ti maboko ti azo ti kpengo na COVID-19 ayeke na gbe ti meni da na da wan ti ala azo so ayeke amba koro nga na maseka so ala veni aga na be ti ala ti tene ala wara tonga so kozoni ti tene ala wara tonga ni lo so lo yeke so ondo ti maboko ti ala lo yeke gi ti hinga mbeni ye kozoni na ndö ti ala
ese mbeni pale ti songo lii wala ti koo wala nye la sara la
ata so su ngondo ti maboko ti zo ni asongi kete koli so lo lango na peka 11 lo ga ge ti tene aso ondo ti maboko ti lo
mo lege ti mango sango so mbi ma na ti information aye so kue ahunda asi mbi ga tite mbi ti sara ni ge gobongo ge laso
i londo na mbage ti danganga ti gobongo i kiri na danganga ti amitié na singo ti i ge angbagi ngu ti yoro use ti tene amu na azo wali so alondo ti wara nga ngu ti yoro ti lo awe
tene ti coronavirus so fe ko i kue ge sa vaccin aye so e kai na tere ti lege so e hinga ape peut-être e ke ti tengo zo aga bara na ye na e pofue tere sa examen ni protéger tere ti na
nyen lazo alingbi ti sara tongana si na peko ti su ngondo ti maboko ti zo zo awa Warakpale, Wanganga Alendote, Kota Wanganga Nadanganga Chigobongo, Loke Kitene Nandoni.
A vaccin kwe, sana mon vaccin, amina kekete malaise na pikoni maka grave ape. Ton so vaccin mon na pikona apre, a petit somo, mon petit chou fekete, meton mon arapara c'est amol mon yon langwa ko langou sa we, a ko enseigne. Et a itazo si apre ni, c'est là que présenter la réaction. Il vous n'en tenait à la kiri, à la ganina centre gué. Parce que le ministère a zan à disposition ti yamina yoro, tenait imoual en charge, tenait.
Namango ala swa kesu ndochi maboko chazu nambageti dangangachi amitie na yati yenga ako ala su ndochi maboko chazu asindu unangbangu umene. Ala so asanga kusala nambageti gobungunga Fabian iso ala su ndochi maboko chazu aganduhu nangbangu oko na baloku.
Singila mingi na Alexa Felix angbanji teneti sango susu londo chitene lumuna awa be Afrika kwa singa chedi seneti biko useswa unzi yawe ikere ifanala lasu geneti ifadia ki kota wafangombiti Serge Magloire Kamingu police so ke mokozi kubusa ke bateneti ya kobela tikamba tia si lo sa kusala danga ti amiti so si yake na kwata tibungi kwa singa ti tsene tibiko use soa unzi yawe na ngati singa yekembi ren faben do tsigana do amashini ake fade kusala ti giremi ya minenti ike wakatere na biko use tinga tibiko ala mazuni